nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Partitë politike në Kosovë ende nuk i kanë paguar gjobat për shkelje në zgjedhjet e përgjithshme të 11 qershorit. Në këtë kuadër, Mul Desku nga PZAPi thotë:
Shuma e përgjithshme e gjobave që PZAPi ka shqiptuar ndaj subjekte politik gjithsejt është 348.900 euro. Prej kësaj shumës, subjekti politik apo koalicioni PAN i ka paguar 10.800 euro, ndërsa subjekte tjera nuk kanë paguar asnjë gjoba.
Për këtë çështje, eksperti Florent Spahia thekson:
Realisht, asnjë parti politike nuk mund të mbetet me borxhet e papaguara nëse dëshiron të certifikohet për zgjedhjet tjera që mbahen. Kështu që në zgjedhjet komunale, që do janë së shpejti, besoj që secila parti politike, nëse do të certifikohet në KSZ, do të paguaj borxhet që i ka në BZAP.
Komuna e Mitrovicës së Veriut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, ka mbetur pa ndihmë financiare prej 7.8 milion euro nga Bashkimi Evropian. Ndihmë kjo e cila ishte parapar për ndërtimin e objektit të ri të universitetit në Mitrovicë së Veriut dhe qendrës kulturore.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka vetëm 2 kardiokirurg. Përkundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ky shërbim po funksionon 24 orë në ditë.
Gjatë këti programi, sot e enjte 27 korrik 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Malit të Zi ka votuar për të hequr imunitetin 4 deputetëve të opozitës nën akuzat se kanë nxitur dhunë brenda kuvendit.
Shtëpia Bardhë nuk ka vendosur ende se si do të zbatoj vendimin e presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar njerëzve transgjinor të shërbejnë në ushtrinë amerikane.
Policia në Pakistan në thotë se i ka arrestuar 20 antar të këshillit të një fshati, të cilët të kanë urdhëruar dhunimin e një vajze si ndëshkim për një dhunim që e kishte bërë vëllai i saj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e përgjithshme më 11 qershor në Kosovë janë vlerësuar se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që e dëmton integritetin e tyre. Megjithatë, organi për ankesa dhe parashtresa i njohur me shkurtesën PZAP i ka dënuar partitë politike për shkelje të ndryshme me afro 350.000 euro. Derisa koalicioni PAN i ka paguar 10.000 euro, subjektet e tjera nuk e kanë paguar asnjë euro. Ekspertët theksojnë se të gjitha subjektet politike sipas ligjit janë të obliguara të paguajnë gjobat. Kronike Nadije Ahmetit.
Asnjë nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë nuk kanë shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ndonëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare u vlerësuan se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 354 ankesa, ndërisa për shkeljet e kodit të mirësjelljes ka gjubitur subjektet politike me gjithsejt 348.000 euro. Mul Desku, kryesues i sekretariatit në PZAP për Radion Evropa e Lirë, tregon se deri më tani është paguar vetëm një shumë e vogël nga gjobat e shqiptuara.
Shuma e përgjithshme e gjobave që PZAPi ka shqiptuar ndaj subjekte politik gjithsejt është 348.900 euro. Prej kësaj shumës, subjekti politik apo koalicioni PAN i ka paguar 10.800 euro, ndërsa subjekte tjera nuk kanë paguar asnjë gjoba.
Sipas panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, koalicioni Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma është gjobitur me 158.000 euro. Koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa janë gjobitur me 71.700 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 66.000 euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq pohojnë se partitë politike duhet t'i fshin borxhet për shkak se nuk mund të certifikohen për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të mban me 22 tetor në 38 komunat e Kosovës. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguara të paguajnë borxhin e shqiptuar.
Realisht, asnjë parti politike nuk mund të mbetet me borxhet e papaguara nëse dëshiron të certifikohet për zgjedhjet tjera që mbahen. Kështu që në zgjedhjet komunale, që do janë së shpejti, besoj që secila parti politike, nëse do të certifikohet në KSZ, do të paguaj borxhet që i ka në BZAP.
Spahia beson se subjektet politike do të përfundojnë këtë proces, pasi në një mënyrë si pas ti janë të kushtëzuara nga fati caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Në tash që karoni ja fat shumë i shkurt i pagjes, sikur të kishë pas zgjedhje tjera të ishin pas 4 viteve, atëherë normalisht partitë politike do ta kishin komoditetin që deri në fund atyre zgjedhjeve të kryejnë këto pagesa.
Ndryshe në bazë të rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komuniteti Pakic prin lista serbe, cila ka fituar mbi 5% të votave. Ndërkaq presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës që mbat me datën 3 gusht. Pas konstituimit të kuvendit fillon procedura zgjedhjes së qeverisë. Në bazë të marrëveshjes politike është e pritshme që partia apo koalicioni fitues të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë së Kosovës. Me pas, presidenti i Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeminister në konsultime me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Kandidati për kryeminister jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet për bërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e kuvendit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputeteve të kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefja e zyres së Bashkimit Evropian e Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë sot se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do të financon të BE-ja, është marrë në Bruxelles. Si pasaj, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizim të projekteve. Po ashtu, ajo ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë ditë më parë kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Komuna Mitrovicës së Veriut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, ka mbetur pa ndihmë financiare prej 7.8 milion euro nga Bashkimi Evropian, ndihmë kjo e cila ishte parapar për ndërtimin e objektit të ri të Universitetit në Mitrovicë të Veriut dhe qendrës kulturore. Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjell institucionet e Bashkimit Evropian në Bruxelles dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urrës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar të njëjtën shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Natalia Apostolova. Anulimi i projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të hapësirës ku do të duhet të fillonin ndërtimet, gjë që ishte domosdoshme për qasjen në zonat e ndërtimit. Gjatë një interviste me një grup të gazetarëve, Apostolova ka thënë se kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić paraprakisht kishte premtuar se do ta zgjidh këtë çështje. Sipas saj, vendimi për anulim të projekteve nuk ka qenë i lehtë dhe ai ka pasuar pas bisedimeve të rënda. Megjithatë, siç ka thënë Apostolova, Bashkimi Evropian ka procedura të caktuara për më tepër kur bëhet fjalë për paratë e qytetarëve të Bashkimit Evropian.
You are aware that there certain problems with this project some time ago already. We were in communication with North Mitrovica local governance.
E kuptuam që ekzistojnë probleme të caktuara që ndërlidhen me këto projekte. Për 8 muaj kemi komunikuar me administratën lokale në Mitrovicën Veriore. 8 muaj për këtë. Kushti i parë për fillimin e projektit është që të krijohet mundësia për qasje në vendin e punimit, gjë që është në përgjegjësi në komunës që ta zgjidh. Kryetari i komunës ka qenë i vetëdijshëm që kjo duhet të mundësohet në muajin prill. Fatkeqësisht në rrugën dhe në afërsi të hapësirës ekzistojnë objekte jo legale, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh këtë. Pastaj pasoi komunikimi me kryetarin e komunës dhe kolegët e tij, dhe të gjithë kanë qenë të informuar se çfarë duhet të bëjnë. Fatkeqësisht nuk është ndërmarrë asgjë. Veprimi ynë i fundit pas zgjidhimit të afatit ka qenë që ta sjellim zyrtaren e lartë nga Brukseli që ta vizitojë Mitrovicën e Veriut, e cila ia ka shpjeguar seriozitetin e situatës kryetarit të komunës. Pas vazhdimit të afatit përsëri nuk ka ndodhur asgjë. Ne ishim vënë në situatë situatë që nuk kemi mundur të bëjmë asgjë, përveç që t'i anulojmë projektet, ka thënë Apostolova, e cila ka shtuar se vendimin e kanë mbështetur edhe ambasadat e Gjermanisë dhe Francës në Prishtinë. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić ditë më parë ka thënë se anulimi i projekteve është bërë për shkak se përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar nga komuna që të mundësohet vazhdimi i revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër, pa ndonjë garanci për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Rakić në prill të këtij viti ka urdhëruar ndërprerjen e punimeve për revitalizimin e urës për shkak të një varg incidentesh, të cilat, siç është thënë, e rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Por Apostolova gjithashtu ka thënë se ky vendim nuk ka asnjë ndërlidhje me revitalizimin e urës, ashtu siç ka deklaruar Rakić.
Absolutely nothing to do with the two projects which, as we explained already, have been flowing the roofs.
Nuk ka asnjë lidhje ndërmjet këtyre dy projekteve me urën. Nuk ka kurfarë ndikimi politik prapa këtij anulimi, theksoi Apostolova. Ajo ka thënë gjithashtu që këto nuk janë projektet e para që anulohen në Kosovë dhe se raste të ngjashme ka pasur edhe në pjesë tjera të Kosovës. Lidhur me revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, sipas saj Bashkimi Evropian është duke pritur që qeveria lokale të miratoj planin e qarkullimit të automjeteve në Mitrovicën Veriore në afërsi të urës, në mënyrë që projekti të shkojë drejt finalizimit dhe urat i bashkangjitet zonës përkëmbësor në të cilën ka punuar qeveria lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK të Kosovës në Prishtinë, lista pritjes për operacion është e gjatë, meqë ka mungesë të theksuar të kardiokirurgëve. Megjithatë, me vetëm 2 kardiokirurg në këtë klinikë për 6 muaj të parë të këtij viti janë kryer 75 operacione në zemër. Prej vitit e 2015 deri tash janë kryer 215 operacione. Në QKUK theksojnë se për klinikën e kardiokirurgjisë duhet të rritet buxheti. Kronike Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka vetëm 2 kardiokirurg. Për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ky shërbim po funksionon 24 orë në ditë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë kryer 75 operacione në zemër. Zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu i tha Radios Evropa e Lirë se për kundër operacioneve të kryera brenda kësaj klinike, lista e pritjes vazhdon të jetë gjatë për shkak të mungesës së resurseve humane.
Sigurisht që ka listë pritjes të rasteve, që nuk janë raste nështë shumë emergjente, por edhe rasteve të tjera që do duhet të ndërhyjnë në këtë shërbim, që nevojitet të rritet furnizimi me banë në material shpenzues dhe buxheti për këtë kategori, nga se është buxhet i limituar dhe i kufizan edhe mundësitë për kryerjen e një numrit të caktuar të operacioneve në kohë adër këti shërbime.
Kjo klinik nga tetori vitit 2015 është funksionalizuar në tërsi pas shumë problemeve që e kam përcjell deri në kompletimin e klinikës dhe stafit. Në Ministrinë e Shëndetësisë, në qeverinë e largem të Kosovës, thonë se operacionet në zemër që janë kryer prej funksionalizimit të kësaj klinike, buxhetit të shtetit ja kanë kursyer mbi 5 milion euro. Fajkoti, drejtori departamentit për informim në këtë ministri, thotë se problemet fillestare kanë qenë rreth kompletimit të stafit, pasi që pagat dhe kushtet që ofron QKUK-ja nuk kanë qenë të pranueshme nga kardiokirurgët që të punojnë aty.
2 kardiokirurgë të njohur shqiptar kanë pranuar që bëhen pjesë e këtij shërbimi dhe ta japin kontributin e vet për funksionalizimin e këtij shërbimi, i cili në kaluar nuk ka funksionuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, nëse bëhet një bilanc i punës së tyre, shihet që ata për një kohë relativisht shkurtër kanë arritur që të kryejnë mbi 215 operacione që nëse përkthehen në shuma minimale të shpenzime që pacientët do t'i bartin nëse do të shkonin në sektorin privat apo dhe jashtë vendit, spakur 5 milion euro do t'i kushtonin buxhetit vendit.
Në anën tjetër, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se buxheti për klinikën e kardiokirurgjisë është i mangët, me që shërbimet për kryerje në operacioneve në zemër janë të kushtueshme.
Ky shërbim ka nevojë për përkrahje vendim të vazhdueshme, sidomos në furnizim me banë dhe me material shpenzues, nga se bana dhe materiali shpenzues që nevojitet për këtë shërbim është i kushtueshëm. Andaj apelojmë të gjitha institucionet vendimtare që ky shërbim të furnizohet me bana dhe me material shpenzues, të rritet buxheti për këtë kategori në mënyrë që pacientëve dhe me tutje të ofrohet ky shërbim në kuadër të qendrës klinike të Kosovës, dhe të mos kemë nevojë të referohen në institucionet shëndetësore jashtë qendrës klinikore në shtatë Kosovës.
Zyrtar shëndetësor thonë se nga tetori viti 2015, kur edhe ka filluar punën intenzive klinika e kardiokirurgjisë, kanë përfituar edhe specializantët të cilët kanë pasur mundësi të edukohen brenda institucionit, duke qenë nga afër pjesë e këtij shërbimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, ka vlerësuar sot në Shkup se atmosfera në këtë institucion në 100 ditët e para të punës është pozitive. Zoti Xhaferi u ka thënë medjave se nuk e konsideron provokim kur ai në kuvend e përdor gjuhën shqipe. Më tutje, ai është të shprehur se nëse gjërat zhvillohen me dinamikën e parapar, më 6 gusht do të shpallen zgjedhjet lokale, të cilat priten të organizohen më 15 tetor. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi, duke prezantuar punën e institucionit ligjdhënës në 100 ditëshin e parë, tha se plani i qeverisë së Maqedonisë për përshpejtimin e procesit integrues, të njohur si 369, ka mbështetjen e plotë të Parlamentit të Maqedonisë. Xhaferi nuk ka precizuar se kur do të futet në procedurë parlamentare ligji i gjuhës në bazë të cilit gjuha shqipe pritet të fitojë një shtrirje më të gjerë gjatë përdorimit zyrtar, ndërkohë që ky ligj është pjesë përbërëse e planit të qeverisë 369.
Siç e dini, ajo është edhe në aspekt deklarativ, qeveria ka marrë për obligim që të del para parlamentit me propozim konkret të projekt ligjit për përdorim të gjuhëve. Në atë kontekst, mendoj që do ishte më e arsyeshme që për këtë çështje të drejtoheni deri tek qeveria, sepse ajo ka të bënë me kompetencët dhe dinamikën e punës së qeverisë.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, tha se nuk e sheh si provokim paraqitjen e tij në cilësinë e kryetarit të Parlamentit edhe në gjuhën shqipe. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, më pas ka theksuar se nëse gjërat rrjedhin me dinamikën e parapar, ai më 6 gusht do t'i shpallë zgjedhjet lokale, të cilat janë parapar të mbahen në muajin tetor.
Zgjedhjet lokale mund të them se në rast se gjithçka rrjedh sipas dinamikës së parapar, pritjet e mia janë se më 6 gusht do të mund të shpallë zgjedhjet lokale, të cilat do të mbaheshin me 15 tetor.
Ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi pa dhënë më shumë detaje. Me skadimin e mandatit të kryetarëve të komunave dhe këshillave komunal në maj të këtij viti, u bllokua tërësisht funksionimi i komunave, pas çka Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 1 qershor solli ndryshimin në kodin zgjedhor, me çka u mundsua që kryetarët e komunave të ushtrojnë detyrën edhe për 6 muaj të tjerë, përkasisht deri në muajin tetor kur duhet të mbahen zgjedhjet. Ekspertët konsiderojnë se zgjedhjet lokale duhet të mbahen në vjeshtë sepse ngërçi institucional ka ulur cilësinë shërbimeve të qytetarëve, me që drejtuesit e komunave veprimet i marrin në bazë të përllogaritjeve zgjedhore dhe jo zgjidhjes së problemeve në plana fatgjatë. Ndryshe, Talat Xhaferi u zgjodh kryetari i Parlamentit të Maqedonisë me 27 prill në një atmosferë të tensionuar, pasi një grup protestuesi u futën me dhunë në Parlamentin e Maqedonisë, duke ushtruar dhunë ndaj deputetëve dhe gazetarëve. Xhaferi tha se nga ajo ditë atmosfera në Parlamentin e Maqedonisë është dukshëm pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të mos u lejuar individëve transgjinor të shërbejnë në forcat armatosura amerikane është vendim ushtarak, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Ajo tha se administrata do të punojë me Pentagonin për të vendosur rreth zbatimit të vendimit, i cili tashmë ka shkaktuar protesta në Shtetet e Bashkuara dhe konfuzion për fatin e mira ushtarëve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shtëpia Bardhë nuk ka vendosur ende se si do të zbatoj vendimin e presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar njerëzve transgjinor të shërbejnë në ushtrinë amerikane. Njoftimi i befasishëm i Trumpit të mërkurën në Twitter është kritikuar nga grupet të drejtave të njerëzit dhe ka shkaktuar protesta në disa qytete të SBA-s. Presidenti ka thënë se ka konsultuar ekspertët ushtarak dhe se vendimi i tij ka për qëllim të shmangë shpenzimet e jashtëzakonshme mjekësore dhe përçarjen që mund të shkaktojë prania transgjinorëve në ushtri. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, tha se administrata do të punojë me Pentagonin për të vendosur se si të vazhdohet tutje. Ajo tha se vendimi i presidentit është ushtarak. Presidenti ka shumë mbështetje për të gjithë amerikanët dhe dëshiron të mbrojë ata në çdo kohë, tha Sanders, por shtoi se politika e shërbimit të transgjinorëve në ushtri është shumë e shtrenjtë. Vendimi për t'ju lejuar transgjinorëve të shërbejnë hapur në ushtrinë amerikane është marrë nga ish-presidenti Barack Obama vitin e kaluar. Republikanët që kanë lobuar kundër kësaj çështje tek administrata Trump thonë se kanë kërkuar vetëm ndalimin e pagesave për shërbimet mjekësore që lidhen me konfirmimin gjinor dhe jo pengimin e plot të transgjinorëve nga shërbimi në ushtri. Republikanët konservator kanë propozuar një amendament në ligjin për mbrojtje që do t'i mundësonte Pentagonit të mos paguaj për operacionet e transgjinorëve dhe terapinë e hormoneve. Disa media amerikane megjithatë e kanë vënë në dyshim justifikimin për shpenzime. Gazeta Washington Post ka tërhequr vëmendjen te një analizë që tregon se ushtria amerikane shpenzon gati 42 milion dollar në vit në medikamentet për mos funksionim erektiv, që do të thotë disa herë më shumë se kostoja e vlerësuar për mbështetjen mjekësore të transgjinorëve. Nuk është ende qartë se si do të ndikoj vendimit e transgjinorët aktual në ushtri. E pyetur nëse trupat në fushbeteja do të kthehen më njëherë në shtëpi, zëdhënësia Sanders tha se politika nuk është përpunuar ende. Trump ka thënë se vendimi i tij bazohet në konsultimet me generalet e tij, por reagimet kanë qenë të përziera. Ish-sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ash Carter, i cili ka hequr ndalimin për transgjinorët vitin e kaluar, tha se të zgjedhësh antarët shërbyes në bazat të tjera, jashtë kualifikimit ushtarak, është politikë sociale dhe se ajo nuk ka vend në ushtrinë amerikane. Kreu i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura, Republikani John McCain, tha se njoftimet e mëdha nuk duhet të bëhen përmes Twitterit. Çdo amerikan që i plotëson standardet aktuale mjekësore dhe ka gatishmërinë, duhet të lejohet të shërbejë, tha McCain. Duke folur për agjencinë Reuters, Jennifer Long, veterane transgjinore, tha se është tronditur me vendimin e presidentit Trump. Ishte krejtësisht e papritur, nuk mendoj se dikush në komunitetin tonë ka pritur një mesazh të tillë, tha Long, e cila ka shërbyer në ushtri për 29 vjet. Rreth 10.700 transgjinor vlerësohet se shërbejnë në ushtrinë amerikane, e cila ka 1.4 milion anëtar. Ekspertët llogarisin se 134.000 të tjerë janë veteran transgjinor.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Maqedoni është duke e kërkuar ish shefin e drejtorisë së PES për siguri dhe kundërzbulim Goran Grujevski dhe agentin e zbulimit Nikola Boshkovski pasi një gjykatë dje ka paraqitur urdhër arresti për ta. Sipas njoftimeve të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë, Grujevski dhe Boshkovski nuk janë gjetur ende, ndërsa policia vazhdon të kontrollojë terrenin pranë shtëpive të tyre dhe disa lokacione të tjera. Goran Grujevski akuzohet se ka marrë pjesë në një përgjim të palitshëm masiv në Maqedoni, raporton Radio Evropa e Lirë programi për Maqedoninë. Drejtoria e PES për siguri dhe kundërzbulim në krye të së cilës ishte Grujevski është përgjegjëse për monitorimin e komunikimeve dhe sipas prokurorisë speciale, ajo ka përgjuar palitshëm zyrtar, politikan, gazetar, diplomat të jashtëm dhe mira qytetar të tjerë nga viti 2008 e deri në vitin 2015. Boshkovski akuzohet për të njëjtin rast. Parlamenti Malit të Zi ka votuar për të hequr imunitetin 4 deputetëve të opozitës nën akuzat se kanë nxitur dhunë brenda kuvendit gjatë seancës së mbrëmshme të tensionuar që ka zgjatur deri në mesnatë. Rasti daton nga muaji i shkurt, kur parlamenti u ka hequr imunitetin dy deputetëve pro-rus, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, ndërsa deputetet rival pas kësaj janë përleshur dhe kanë fyer njëri tjetrin brenda ndërtesës së kuvendit. Mandić dhe Knežević nga partia opozitare pro-ruse Fronti Demokratik janë zhveshur nga imuniteti në ndyshimet se kanë qenë të përfshirë në një përpjekje për grusht të shtet kundër qeverisë malazeze në tetor të vitit të 2016. Kundër Mandićit dhe Kneževićit zhvillohet edhe procesi për shkak të dyshimit se janë të involvuar në puçin e 16 tetorit të vitit të kaluar, për të cilin prokurorët thonë se kishte për qëllim vrasjen e kryeministit të atëhershëm dhe marrjen e pushtetit. Liderët e Republikanëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara kanë thënë mbrëm vonë se kanë arritur marrëveshje për aksionin final të legjislacionit me të cilin imponohen sanksionet të reja kundër Rusisë, shndrimin e tij në ligj dhe parandalimin e presidentit Donald Trump që të mos jetë në gjendje të lehtësoj masat ndëshkuese kundër Rusisë pa miratimin e Kongresit. Ky legjislacion u miratua gati unanimisht të pardje në dhomën përfaqësuese, por kishte hasur në rezistencë në Senat nga ligjvënësit të cilët e kundërshtojnë vendimin e dhomës për bashkangjitjen e sanksioneve kundër Korezë Veriore në propozimin original të Senatit, i cili fokusohej ekskluzivisht në penalizimin e Rusisë dhe Iranit. Me kënaqësi mund të shpalli se kemi arritur marrëveshje e cila na lejon që ta dërgojmë legjislacionin e sanksioneve në tavolinën e presidentit, tha republikani Bob Corker, që është kryesues i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit pas negociatave një ditëshe me liderët e dhomës përfaqësuese. Megjithatë, mbetet e paqartë se kur për këtë legjislacion do të diskutohet dhe votohet në Senat. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson mbrëmi mohoi raportet e medjave se ai po e shqyrton largimin nga ky post, duke thënë se ai nuk shkon askund. Këtë javë në Washington ka pasur thashë theme se Tillerson do të largohej shpejt nga detyra për shkak të frustrimit të tij me presidentin amerikan Donald Trump dhe të tjerët në shtëpinë e bardhë. Do të qëndroj në detyrë për aq kohë sa e lejon presidenti, u tha Tillerson gazetarëve në Departamentin e Shtetit. I pyetur për marrëdhëniet e tij me Trumpin, Tillerson tha se janë të mira. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka fajsuar jetën televiziv Al Jazeera për nxitjen e dhunës në Jerusalem dhe tha se dëshiron ta dëbojë atë nga Izraeli. Rrjeti Al Jazeera me selinë në Katar dhe mediat e tjera kanë raportuar për dhunën, e cila ka shpërthyer pasi palestinezët i kanë kundërshtuar masat e ashpra të sigurisë në një kompleks religjioz në Jerusalem që konsiderohet i shenjtë nga myslimanët dhe nga hebrejt. 3 izraelitë dhe 4 palestinezë janë vrarë nga dhunat prej fundjavës. Rrjeti Al Jazeera vazhdon të nxisë dhunë rreth malit të tempullit, ka shkruar Netanyahu në rrjetin Facebook, duke ju referuar lokacionit të shenjtë. Izraeli vazhdimisht e ka akuzuar rrjetin Al Jazeera për një anshmëri në raportimin për konfliktin izraelito-palestinez. Policia në Pakistan thot se i ka arrestuar 20 antar të këshillit të një fshati, të cilët kanë urdhëruar dhunimin e një vajze si ndëshkim për një dhunim që e kishte bërë vëllai i saj. Zyrtari policisë Allah Baksh i tha agjencisë AFP se këshilli i fshatit kishte urdhëruar dhunimin e një vajze 16 vjeçare, pasi vëllai i saj e ka dhunuar një 12 vjeçare. Policia tha se familjet e dy vajzave janë në lidhje farefisnore dhe se të dy personat e dyshuar për dhunim janë në arrati. Gazeta pakistaneze Dawn ka raportuar se vajza 16 vjeçare ishte detyruar të paraqitet para këshillit dhe ishte dhunuar para tyre dhe prindërve të saj. Policia po ashtu tha se ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar dhunimin në të dy rastet. Të ashtu quajturat krimet të nderit janë të shpeshta në disa zone rurale të Pakistanit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.